raidījuma studijā ekonomikas ministra Dāna Reiznieci Ozola. Labrīt.
Labrīt.
Bet es gribētu sākt tomēr ar citu jautājumu, kas vakar satiecināja, tā teikt, ziņu telpu no jauna par Latvijas jau apturēto dalību izstādē Expo 2015. Tas uzvirmoja ar jaunu sparu. Izrādās, ka Latvija, kuras valdība pēc ilgām diskusijām tomēr bija nolēmusi pārtraukt mūsu valsts dalību šajā izstādē, ne tikai nepagūt izveidot kvalitatīvu paviljonu, kā tika diskutēts, un iespējams liek tērēt lielas naudas summas, no kā mēs atteicāmies, bet arī jau krietni pirms tam ir pieļāvusi kļūdas, kuru dēļ tad arī tas ir novedis pie vairākām disciplinālietām ekonomikas ministrijā. Seši samatpersonas. Es gribēju jums pārbaicāt, jūsu sabiedriskā tiesība nodaļa gan vakar izplatīja šo paziņojumu, bet no jums gribētu dzirdēt, kurās jomās un cik nopietni šie pārkāpumi ir atklājušies.
Ir beigta dienesta pārbaude, un tā rezultātā ir atklājies, ka tie pārkāpumi bijuši diezgan būtiski. Tādēļ ir ierosināts disciplināra lietas pret tām amatpersonām, kuras joprojām atvarotas darba tiesiskās attiecībās ar ekonomikas ministriju. Piemēram, valsts sekretārs, kurš arī ir bijis atbildīgs par šī projekta kvalitāti, pagājušajā nedēļā ir iesniedzis atlūgumu, līdz ar to tad pret viņu disciplināra lieta ierosināt nav. Vienlaikus ir atstādināts no amata trīs departamentu vadītājs, lai no disciplināra lietas laikā būtu iespējams objektīvus datus iegūt un darbs izmeklētājiem nebūtu apgrūtināts, jo tā pieredze arī šobrīd dienas komisijai strādājot bija tāda, ka faktiski no atbildīgām amatpersonām bija ļoti grūti dabūt informāciju, bija daudz grūtāk to darbu veikt. Bet pārkāpumi ir būtiski, un es nosaukšu tikai dažas svarīgākās. Sākotnēji jau tika būtiski kavēti projekta termiņi, par vairākiem mēnešiem nobīdot gan projektu uzsākšanu, gan tehnisko projektēšanu, gan būvniecības iepirkuma veikšanu. Tas jau diezgan agrā projekta stadijā liecināja par to, ka projekts laikā nevar būt pagūts īstenot. Otrs, amatpersonas ir pārkāpušas savas pilnvaras un tiesības pretēji parakstītajam līgumam, ļaujot komandīt sabiedrībai prasīt samaksu nevis par padarītu darbu, bet par procesu. Turklāt šīs amatpersonas parakstot pieņemšanas nodošanas aktus faktiski nav pārbaudījuši, vai darbs ir veikts kvalitatīvi, vai ir auditējums vērtības ministrijā iesniegts, maksājuši tā kā par tukšu gaisu. Un trešais, būvniecības iepirkums ir veikts ļoti vēlā stadijā, tad, kad to atkārtot vairs nebūtu iespējams veikt, tas noved pie tā, ka budžetā bija paredzēts 1,3 miljonu eiro, bet tika saņemti divi piedāvājumi, abi apmēram 6 miljonu plus pievienotās vērtības nodoklis. Un jāsaka, ka amatpersonām nevajadzētu būt pārsteigumam, ka šie piedāvājumi būs dārgāki, jo iepriekš piesaistītī būveksperti projekta izvērtēšanai jau liecināja par to, ka budžetā nekādi nevarēs iekļauties. Ja budžets bija 1,3 miljonu, kā es sacīju, tad arī būveksperts jau sākotnēji norādīja, ka projekts tādā apmērā, kā to vēlas īstenot, maksātu apmēram 4 miljonus. Arī pēc samazinātās tāmas vienalga divreiz vairāk nekā pieejamais finansējums. Bezatbildīgi bija sākt iepirkumu, zinot, ka projekts būs dārgāks nekā pieejamais finansējums ekonomikas ministrijā.
Tas, kas ir izskanējuši tātad vārdi bezatbildība, vārds par diezgan augstu ierēdniecību arī vēl. Vai, ko tas liecina par ierēdniecības kvalitāti, jūsuprāt? Vai tur tad nav tas jāvērtē kaut kā?
Es negribētu vispārināt un kritizēt ierēdniecības kvalitāti kopumā, bet šajā gadījumā Expo projekts ir realizēts ļoti slikti un atbildīgās amatpersonas tās, kas šobrīd ir darbā, tās tiks pārbaudītas disciplināra lietā, saņemot attiecīgi arī sodu, savukārt pret tām, kas ir bijušas iepriekš atbildīgas un šobrīd vairs ekonomikas ministrijā nestrādā, un, protams, ka mēs šos materiālus sniegsim arī tiesības sargājušās iestādēs, lai katrs saņemtu pēc nopelniem.
Bet pašu disciplināru lietu izvērtēšanu cik laika varētu prasīt?
Atkarīgs, protams, no tā, kādi vēl jaunī fakti atklāsies. Es domāju, ka šeit svarīga ir kvalitāte, bet dažu mēnešu laikā, es domāju, ka izmeklētāji tiks ar šo uzdevumu galā.
Ņemot vērā to, kas šobrīd ir secināts un par ko tieši šīs lietas ir ierosināts, kādi pārmetumi tiek veltīti projektam, vai jūs redzat kādus citus riskantus projektus arī, es domāju, ne tikai ekonomikas ministrijā, bet lielākoties jau savā pāraudzītajā, kas arī var, kur ir šie dūmi iespējams.
Es domāju, ka mēs vēsturiski varam skatīt, ka liela daļa projektu, taiskaitā mūsu lieliskā bibliotēka ir projekts, kur atliekot svarīgus uzdevumus uz pēdējo brīdi, tiek pieļaut būtisku sadārdzinājumu, manuprāt, tas nav pieļaujams. Tāpēc es vēlos, lai Expo ir arī tāds labs piemērs, kad vainīgi saņem katrs pēc nopelniem. Nav šeit jāorganizē raganu medības, bet es domāju, ka tā sliktā praksē nolaidība un bezatbildība ir jābeidz.
Dana Reiznieca Ozola, ekonomikas ministra mūsu studijā. Mēs turpināsim ar tematu par Latvijas gāzes akcijām. Šis jautājums mēs esam ziņojuši arī mūsu programmās vairāk kārtī ticis bīdīts, pārcelts, valdība nevar izšķirties, vai mēs esam gatavi maksāt šo Rūrgas cenu 220 miljoni, ja nemaldos, tie bija pēc tam, vēl pirms tam, vai vispār ir vērts pirkt šos 47,23% akciju Latvijas gāzē no E.ON. Šķiet nepilnu gadu jau vēl, kas process tādā puslēmuma statusā. Kāpēc jūs, prāt, tas ir bijis tik ilgi, kas ir bijis klupšanas akmens?
No E.ON ir pieņēmis tādu strateģisku lēmumu savas daļas pārdot. Latvijas valsts arī sākotnēji tika izteikusi interesi par iespējamu šo kapitāla daļu iegādi, bet jāsaka, ka veicot tādu padziļinātu analīzi, vai to ir vērts darīt, valsts arī no savas puses ir atzinusi, ka nu, nebūtu liederīgi, jo šīs daļas iegādājoties, tu iegādājies mazākumu. Nav iespējams nodrošināt uzņēmumā vairākuma akcionāra tiesības. Tā ir privātā komersanta šobrīd vēlme un tiesības šīs daļas pārdot. Mums, protams, būtu izdevīgi, ja šīs daļas tiek pārdotas. Ja tās tiek pārdotas, tad tādam uzņēmumam vai tādam īpašniekam, kurš nav tieši saistīts ar gāzes piegādātāju Gazprom. Nu, tādējādi uzlabojot iespējamu konkurenci arī trešo pušu piekļuvēju infrastruktūrai, kas šobrīd par likumu ir iespējama, bet faktiskā pieejamība joprojām ir diezgan apgrūtināta. Un tieši tādēļ, ka Latvijas gāze ar regulātoru šobrīd, nu, kā lai saka, mazliet mētā bumbiņu un vēl ka metodisko noteikumu izstrādī garumā. Bet ārpus šo E.ON daļu pārdošanas, es domāju, šobrīd ir daudz svarīgāks uzdevums. Ekonomikas ministrija virza valdībā gāzes tirgus satvērt tālākos posmu informatīvo ziņojumu, piedāvājot veikt visas nepieciešamās darbības, lai līdz 17. gada aprīlim, kad beigsies privatizācijas līgums, Latvijā gāzes tirgs būtu atvērts drošai konkurencei, kas nu, pirmkārt, manuprāt, nodrošinās daudz labāku cenu mūsu pircējiem, un otrs, ņemot vairāk šobrīd arī ģeopolitisko situāciju, kad mēs esam atkarīgi no viena gāzes piegādātāja, no Gazprom, nodrošinās arī lielāku gāzes piegādes drošību.
Tā sauktā gāzes tirgus liberalizācija, par to mēs noteikti pēc maz brītiņa arī turpināsim šo jūs aizsākto tematu, bet es vēl par E.ON akcijām pabeidzot, ir izskanējis, ka Latvijas gāzes šīm akcijām esot atrasts pircējs, kuru valsts varētu atbalstīt, proti, kas būtu akceptējams valdībai. Es domāju, kas ir galvenie kriteriji, pēc kā noteikt šo atbalstāmību, neatbalstāmību? Jūs minējāt, lai tā nav saistība ar Gazprom, tas ir tad viens no kritērijiem.
Tas ir galvenais kritērijs, bet jāsaka, principā pircēji izvēlas pārdevēju šajā gadījumā E.ON, savukārt valstī ir pirmpirkuma tiesības, un tajā brīdī, kad un ja tiešām šis darījums kļūs jau pavisam reāls, tad arī valstī no savas puses būtu jāvērtē, vai tas pircējs ir atbilstošs, ja nē, tad jāizvērtē arī savu iespēju izmantot savas pirmpirkuma tiesības un šīs daļas iegādāties. Šobrīd ir tikai neoficiāla informācija par iespējamo pircēju, tas ir Margrietes fonds. Nu, es domāju, ka tas arī būtu diezgan labs pircējs un būtiski nepasliktinātu valsts intereses.
Mhm. Bet potenciāli šie pircēja mērķi, tad jūs prāt ir kādi, ja tas ir mazākuma daļa, tomēr ietekmi tā, nu, tā nav pār visu uzņēmumu, tas ir finansu investīciju, peļņa vai cita veida ietekmes
vietas? Tas ir viens no iespējamiem, protams, interesējošiem faktoriem, iespējamā peļņa, kā infrastruktūras pārvaldītājiem, kādai gan ne.
Bet Latvijas gāzes lietotājus ikdienā šāds darījums kā varētu ietekmēt?
Es domāju, ka kopumā neietekmētu, ja nomainās viens investors pret otru, kas īpaši, ja nav saistīts vēl ar esošo piegādātāju Gazprom, tad Latvijas iedzīvotāji to nejustu.
Bet ja ir saistība, tad tur piegāžu drošībām kaut kādas.
Ja ir saistība, nu kā es sacīju, tad ir vēl jo svarīgāk šobrīd Latvijas valstī veikt tālākos soļus gāzes tirgus atvēršanā, Latvijas gāzes sadalīšanā un īpašam tiesību atsevināšanā pārvades un uzglabāšanas uzņēmumā, lai nodrošinātu, piemēram, kaimiņu valsts Klaipēdas termināļa operātoru piegādātās gāzes iespējamu uzglabāšanu, piemēram, Inčukalnā.
Jūs jau tātad iesākāt par šo gāzes tirgus atvēršanas ziņojumu, ko virza ekonomikas ministrija. Cik liela ir iespēja, ka gāzes tirgus atvēršana var aizkavēties tomēr ilgāk par 2017. gadu?
Es ceru, ka neaizkavēsies. Nu, jāsaka, lūkojoties gan vēsturē no 2001. gada, kad vispār valdība sāka diskutēt par to, ka ir nepieciešams veikt soļus gāzes tirgus atvēršanai, jebkurš lēmums, kurš tika pieņemts nu, šī procesa kontekstā bija atliekošs. Arī šobrīd, tad, kad pēdējo reizi Saeima skatīja enerģētikas likumu, diskutējot par gāzes tirgus atvēršanas datumu, tad tas tika atlikts uz 17. Gadu, uz aprīli, kad beigsies privatizācijas līgums. Nu, jāsaka, ka šoreiz mēs esam diezgan plašas konsultācijas veikuši no savas puses arī ar koalīcijas partneriem, un es redzu, ka ir tāda labā griba un tiešām vēlme gan no Nacionālās apvienības, gan no vienotības arī atbalstīt mūsu priekšlikumu un veikt šīs nepieciešamās darbības jau līdz 17. Gadam.
Kā mēs zinām, tad līdz tam juridiski to ierobežo Latvijas gāzes akcionāru un valsts līgums par privilēģijām.
Tas ir bijis formālais iemesls, kādēļ arī lēmumi ir bijuši atlikti, bet mūsuprāt var droši šobrīd līdz 17. Gadam uzņēmumu jau sadalīt vienā, kurš nodarbotos ar gāzes tirdzniecību un sadalu, un otrā savukārt, kurš būtu pārvads un uzglabāšanas operators, jo ļoti svarīgi šo strateģiski svarīgo pārvads infrastruktūru nodalīt no tirdzniecības. To nosaka arī direktīva. Un savukārt, tiklīdz kā beidzas privatizācijas līgums, tā nodrošināt, ka pārvads operatorā tiktu piesaistīts neatkarīgs investors, restīvi tāds, kurš nav saistīts ar Gazprom kā piegādātāju. Nu, līdz tam 17. Gadam, tad attiecīgi Latvijas gāzē būtu jāveic visi nepieciešamie priekšdarbi šo pilnu īpašumu tiesību atsavināšanai, nu, piemēram, aktīvu novērtējums, lai varētu arī to vērtību objektīvu noteikt, lai nu, to var par saprātīgu un korektu cenu izdarīt.
Nu, atkal jau no lietotāja puses jautājums, kas nemaz svarīgi arī mūsu klausītājiem, kā tad cenas tas ietekmēs, jo elektrības tirgus atvēršana mājsaimniecībām, nu, tad kā diezgan bubulis ir izrādījies un diezgan konkrēti arī sabiedrējis, ka brīvais tirgus energoresursiem lielā mērā nozīmē cenu lēcienu.
Nu, gāzes tirgus atšķiras no elektroenerģijas tirgu, jo arī atverot gāzes tirgu mājsaimniecības noteikti tiks saglabāts kā īpaši atbalstāmā sabiedrības grupa un tām tiks saglabāta regulēta cena. Protams, sadalot uzņēmumu sistēmas tarifas varētu nedaudz pieaugt, tas nu, tā pieredze, ko rāda mums kaimiņu valstis, nu, apmēram 1 līdz 2% apmērā sadalīšana nu, ietekmēja kopējo tarifu, bet jāsaka, ka kopējās tendences gāzes tirgu un, piemēram, Amerikas Savienotās valstīs šobrīd gāzes cena ir pus mazāk nekā Eiropas Savienībā. Latvijā vairumtirdzniecības cena ir nu, viena no augstākajām Eiropas Savienībā, neskatoties to, ka mums ir stabils līgums, tad tiešām tas fakts, ka mums ir tikai viens piegādātājs, ļauj šim piegādātājiem cenu turēt ļoti augstu. Nu, ja, piemēram, biržā, NBP biržā viens megavats stundas izmaksas bija apmēram 21,8 eiro, tad mūsu cena ir attiecīgi 28,86. Tā starpība ir diezgan liela, tāpēc man pārliecība ir, ka palielinoties konkurencei, dodot iespēju šeit Latvijā tiešām arī citiem tirgotājiem gāzi piegādāt cenai, vairumtirdzniecības cenai vajadzētu kristies.
Un saglabājot regulētos cenas mājsaimniecībām, ko
tieši
jūs esat
komplektā.
Cik svarīgi gāze vispār ir Latvijas, ja tā var teikt, energobilancē un ekonomikā, kā mēs runājam?
Tās īpatsvars krīt gadu no gada, bet joprojām tie ir apmēram 26%, nu, kas ir diezgan liels īpatsvars, bet jāsaka, ka tuvāk...
Turpinās kristies?
Turpinās kristies noteikti patēriņš, jo Latvijā gan uzņēmu, gan mājsaimniecības kļūst energoefektīvākas, un tā ir labā ziņa. Otrs faktors ir, ka mūsu energobilancē joprojām pieaug un pieaugs atjaunojumā energoresursu īpatsvars. Tās ir saistības arī, ko mēs esam uzņēmušies līdz 2020. Gadam. Atjaunojumā energoresursu īpatsvaru palielināt līdz 40%, šobrīd tie ir apmēram 37%, kā nu, tā tendence būs, ka mēs arī kļūsim zaļāki. Es ceru, ka vienlaiks nedārgāki, jo jāsaka, ka arī atjaunojumā energoresursi līdz šim nav bijusi pārāk gudra politika no valdības puses ir pārsubsidēt, un šobrīd mēs vēl joprojām labojam tās kļūdas, kas ir pieļauts iepriekš, maksājot salīdzinoši lielu obligātās iepirkuma komponentes daļu par to, ka mēs esam zaļi.
Ekonomikas ministra Dāna Reiznieca Ozola, paldies, ka atnācāt šorīt uz sarunu.